Sënë ndëruar mirë dita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Balona Tela dhe së pari ju njohë me tituj kryesor të këti edicioni. Po zhvillon punimet seanca konstituive për bërje së re të kuvendit të Kosovës. Rakiç thotë se Parku i Paqes është përgjigje ndaj provokimit të shqiptarëve. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian forcojnë sanksionet ndaj Rusisë. Izraeli dhe Hamasi në arm pushim humanitar. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në 15 minuta të vijues.
Gospodine Rakić, zašto se
Zoti Rakić.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, Kuvendi i Kosovës po zhvillon punimet në seancën konstituive për të mësuar se si po rrjedh kjo ngjarje. Në lidhje të drejtë për drejtë telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Ziadin Gashi. Ziadin, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Ziadin, cilat janë zhvillimet kryesore gjatë pjesës së parë të seancës konstituive?
Po valonë seansa për cilës me shumë paqartësi. Pas verifikimit të mandateve dhe dhënjës betimit, kemi parë një udhëheqje shumë interesante të kësaj seance nga ana e deputetes më të vjetër në sallë, Flora Brovina, deputete e Partisë Demokratike të Kosovës. Ashtu siç ishte paralajmëruar, gara kryesore është se cili prej subjekteve politike apo koalicioneve përbën subjektin më të madh apo grupimin më të madh parlamentar, ai Partisë Demokratike apo i koalicionit pasgjedhor LDK, AK dhe Nisma. Për saktimin, grupit më të madh parlamentar i jep të drejtën të njëjtit grup që të propozojë kandidatin për kryetar të kuvendit. Rreth kësaj pike ka shumë përplasje dhe mospajtime. Nën kryetari i Partisë Demokratike Hajreddin Kuçi ka thënë se për një kontest kur dyja më shumë subjekte mendojnë se kanë të drejtë, duhet që çështja të zgjidhet përmes së gjykatës kushtetuese. Sapo të përfundon kjo seancë, PDK sipas Hajreddin Kuçit do të drejtohet të gjykatës kushtetuese për një interpretim. Mospajtimi i Partisë Demokratike që të trajtohet si grupi i dytë në kuvend është shprehur edhe përmes uljes së deputetëve të kësaj partie në rreshtin që ishte ndarë për koalicionin LDK, AK dhe Nisma. Ndërkohë që me shumë vërejtje në mënyrën se si po deputetja Partisë Demokratike Flora Brovina po udhëhej seancën, deputetja LDK-s Vjosa Osmani ka dhënë fortore. Ajo është thirrur në rendin e ditës që kishte përcaktuar kryesia kaluar e kuvendit, ku koalicioni pasos gjador LDK, AK dhe Nisma një si grupi më i madh parlamentar. Në emër të këtij rendi, Vjosa Osmani ka propozuar liderin e Lidhjes Demokratike Isa Mustafa për kryetar të kuvendit, por kryesuesja Brovina nuk ka lejuar që të procedohet tutje me votimin dhe ka shpallur një pauzë. Më pas ka provuar që seancën ta udhëheqë dhe deputetja merri në sallë Teuta Rugova e LDK-s, por Flora Brovina është kthyer në sallë dhe nuk e ka lëshuar vendin e kryesueses. Ajo po qëndron ende aty, ndërsa deputetët, kryesisht ata të partive të koalicionit LDK, AK dhe Nisma, po e lusin që të lëshojë vendin në mënyrë që seanca të vazhdojë punimet. Valona?
Po, si parashihet të përmbyllet kjo seancë me gjithë këto paqartësi?
Tani ka mbetur që të pritet se atë të vazhdojë në fakt seanca pas kësaj pauze apo jo. Një nga skenaret e mundshme është ai procedimi të kërkesës së PDK-s apo interpretimit që kërkon për në gjykatën kushtetuese në lidhje me caktimin e grupeve parlamentare të zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Aktualisht, thash, deputetët të PDK-s janë larguar nga salla, por jo edhe ata të partive të tjera. Megjithatë, seanca nuk po lejohet që të vazhdojë nga ana e Flora Provinës, e cila e përsërit kohë pas kohë se kuvendi duhet të shkojë në pauzë dhe se asaj i nevojiten disa konsultime. Valona?
Ziadin, të falenderoj për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në lidhje të drejtë për drejtë telefonike me korespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Parku i Paqes mbi urën qendrore të Ibrit është vendosur pasi kanë filluar provokimet e shqiptarëve nga ana jugore. Kështu thot në një intervistë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë Goran Rakić, kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore. Sipas tij, ndërtimi i sheshit Mbreti Lazar ka nisur me vendimin e kuvendit komunal, ndërsa shqiptarët kanë emëruar sheshin në këtë komunë pa vendim të organeve kompetente. Materialin e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Zoti Rakić, pse është dërtuar parku i Paqes mbi urën qendrore dhe më pas pasojeve paralajmërimi për ndërtimin e sheshit Mbreti Lazar, gjithashtu afër urës qendrore mbi lumin Ibër?
Me njëherë pas heqjes së barikadës mbi ure, e cila ka qenë nga shtyllat e betonit, kam vendosur që t'i qasem ndërtimit të parkut të Paqes, sepse me njëherë pas heqjes së barikadës filluan provokimet nga ana jugore, nga ana e shqiptarëve. Me qëllim që të ulen tensionet, vendosa që të bëj diçka të tillë dhe me njëherë kam thirrur kryetarin e komunës së Mitrovicës Jugore që ta bëj të njëjtën gjë dhe të vendos ndërtimin e parkut edhe në anën jugore të lumit Ibër.
Por a e keni marë parasysh që ndërtimi një sheshit të tillë, po flasim për sheshin e Mbretit Lazar, mund të konsiderohet si provokim për shqiptarët dhe bashkësi tjera të cilat jetojnë në këtë hapësirë? Çka po ndodh, ka filluar apo jo ndërtimi i sheshit?
Sa i përket ndërtimit të sheshit Mbreti Lazar, si dhe zonës e këmbësorëve në komunën veriore të Mitrovicës në afërsi të urës mbi lumin Ibër, për këtë ekziston vendimi i kuvendit të komunës. Ata ma kanë dërguar atë vendim mua, si kryetar të komunës. Unë kam urdhëruar arkitektët e shërbimeve të urbanizmit dhe trafikut që ta punojnë elaboratin dhe më pas kemi sjellë vendimin përfundimtar për fillimin e punëve për zonën e këmbësorëve dhe për ndërtimin e sheshit Mbreti Lazar. Por siç e dini, shqiptarët pa vendimin e kuvendit dhe pas një leje nga pushteti lokal, gjithashtu kanë ndërtuar, të them ashtu, apo kanë vendosur dy vazo të betonit, një në lagjën e Boshnjakëve dhe një në rrugën që çon ka Suhodolli dhe kanë shpallur dy sheshe, sheshi Adem Jasharit dhe sheshi UÇK-s. Për këtë nuk kanë pasur asnjë leje as nga kuvendi komunal i Mitrovicës së Veriut e as nga shërbimet lokale kompetente.
Lidhur me këtë, zoti Rakić, autoritetet në Prishtinë kanë deklaruar që është arritur një memorandum për pezullimin e të gjitha ndërtimeve, derisa të gjendet një zgjidhje e qëndrueshme lidhur me këto ndërtime. Sa i përket palës serbe, a do ta respektoni ju atë memorandum?
Pa jeste bilo razgovora.
Ka pasur bisedime në Prishtinë në Ministrinë e Planifikimit Hapësinor me ministrin Dardangashi, por megjithatë kurfar memorandumi nuk është nënshkruar. Sa i përket ndalimit të ndërtimeve, kjo ka të bëjë me vendbanimin kroi vitakut apo siç e quajnë ata lugin e doktorëve.
E keni fjalën për shtëpitë e shqiptarëve?
Da, znaczy albanski.
Po, për shtëpitë e shqiptarëve, më duhet të tërheq vërejtjen se as shtëpitë e shqiptarëve, as shtëpitë e serbëve nuk do të ndërtohen më pa lejen e pushtetit lokal.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë forcuar sanksionet kundër Rusisë për shkak të mbështetjes së saj të dyshuar për separatistët që luftojnë në Ukrainë. SBA ka sanksionuar banka të mëdha ruse, përfshir Gazprom Bankën. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se masat e tilla do t'i çojnë marrëdhëniet SBA-Rusi drejt një fundi të vdekur. Holësit në kronikën që pason. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë forcuar sanksionet kundër Rusisë për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë. Washingtoni për herë të parë ka goditur sektorin bankar, ushtarak dhe atë energjetik të Rusisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se sanksionet e reja janë përgjigje ndaj dështimit të Rusisë për të marrë hapa konkret në ndalimin e dhunës në lindje të Ukrainës. E kam bërë të qartë në mënyrë të vazhdueshme se Rusia duhet të ndalojë rrjedhjen e armëve dhe të luftëtarëve për tej kufirit në Ukrainë, ka thënë Obama, duke shtuar se një gjë të tillë ja ka thënë direkt edhe presidenti rus Vladimir Putin.
We're freezing the assets of several Russian defense companies.
Ne do të ngrim pasuritë e disa kompanive ruse të mbrojtjes dhe do të bllokojmë financimet e reja të disa bankave të rëndësishme të Rusisë dhe të kompanive energjetike, ka thënë Obama. Departamenti i Thesarit ka përdorur autoritetin e tij për herë të parë në një urdhër të veçantë ekzekutiv për të ndëshkuar disa banka kryesore ruse, ashtu si edhe kompani të energjisë. Subjektet e prekura përfshin kompaninë shtetërore të naftës Rosneft, bankën shtetërore Vneshe Ekonombank, prodhuesin e gazit natyror Novatek dhe Gazprombankën, krahun financues të Gazpromit. Kompanitë amerikane do të lejohen të bëjnë biznes me firmat sipas departamentit të thesarit, por subjektet e SBA-s do të ndalohen të lëshojnë borxhet të reja më gjatë se 90 ditë. Një zyrtar i administratës ka thënë se masa do të kufizojë qasjen e tyre në tregjet e kapitalit për shkak të dominimit të dollarit amerikan në gjithë botën. Lista e sanksioneve nuk përfshin kompaninë shtetërore ruse të gazit natyror Gazprom dhe as shefin ekzekutiv të saj Alexei Miller. Kompania ka ndërprerë furnizimet e saj në Ukrainë për shkak të një mosmarrveshjeje për çmimin. Presidenti Obama është zotuar se do të vazhdojë mbështetjen për Ukrainën.
The United States will continue to offer our strong support to Ukraine.
Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ofrojnë mbështetje të fuqishme për Ukrainën për të ndihmuar stabilizimin e ekonomisë së saj dhe mbrojtjen e integritetit të saj territorial, sepse si çdo popull tjetër, edhe ukrainasit e meritojnë të drejtën për të zgjedhur vetë drejtimin e tyre, ka thënë Obama. Në reagimin e parë ndaj sanksioneve amerikane, presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar se ky hap do t'i çojë marrëdhëniet e SBA-s me Rusinë në një fund të vdekur dhe do të dëmtojë interesat e bizneseve amerikane.
Как правило, имеют такой эффект бумеранга.
Sanksionet kanë efekt bumerang dhe e padyshim se do t'i çojnë marrëdhëniet SBA Rusi në një fund të vdekur dhe do të shkaktojnë dëme shumë serioze, ka thënë Putin. Edhe udhëheqësit e Bashkimit Evropian janë pajtuar që të zgjerojnë sanksionet ndaj Rusisë, duke goditur kompanitë që ndihmojnë në minimizimin e sovranitetit të Ukrainës. Krerët e BE-s kanë vendosur po ashtu që të kërkojnë nga Banka Evropiane për Investime dhe Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim që të pezullojnë financimin e projekteve të reja në Rusi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në rripin e Gazës ka nisur armëpushimi pesorësh midis Izraelit dhe Hamasit pas 9 ditësh luftime. Dy palët kanë rënë dakord që të ndalojnë sulmet deri në orën 14 për t'u mundësuar banorëve të Gazës që të furnizohen. Korrespondentët thonë se njerëzit janë duke nxituar për të bler ushqime. Zyrtarët në Gazë thonë se sulmet e Izraelit kanë lënë 227 palestinezë të vrarë. Raketat e Hamasit ndërkaq kanë vrarë një izraelit. Sulmet në aeroportin ndërkombëtar të Kabulit kanë marrë fund pasi forcat e sigurisë kanë vrarë të 4 militantët e përfshirë. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Sedik Sediki ka thënë se nuk ka të vrarë në mesin e forcave afgane. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Aeroporti shtrihet pranë një baze ushtarake e cila udhëhiqet nga forcat e NATO-s. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se ka ende boshllëqe të mëdha në bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Ai ka thënë se do të konsultohet me Kongresin dhe aleatët për të vendosur për vazhdimin ose jo të negociatave dhe pas afatit të 20 korrikut. Bisedimet kanë për qëllim arritjen në një marrëveshje e cila do të frenonte programin atomik të Iranit në këmbim të ndalimit të sanksioneve ndërkombëtare kundër Teheranit. Një struhi e fuqishme që ka goditur pjesën qendrore të Filipineve ka lënë 38 njerëz të vdekur dhe miliona pa energji elektrike. 8 persona po ashtu mbesin të zhdukur si pasojë e tajfunit Ramusun. Struhia ka zbarkuar në Filipine të martën në mbrëmje. Ajo tani po lëviz drejt ishullit Hainan të Kinës. Kancelaria Gjermane Angela Merkel mbush sot 60 vjet. Revista Forbes e ka listuar atë si gruan më të fuqishme në botë në vitin 2014 për të katërtin vit me radhë. Merkel ka kultivuar imazhin e një lidereje të kujdesshme dhe pragmatike duke fituar pseudonimin Nëna e Kombit. Vam bllokun e lajmeve. Para mbylljes së nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Po zhvillon punimet seanca konstituive për bërjes së re të kuvendit të Kosovës. Rakiç thot se parku i Paqes është përgjigje ndaj provokimit të shqiptarëve. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian forcojnë sanksionet ndaj Rusisë. Izraeli dhe Hamasi në armpushim humanitar. Kështu pra kemi ardhur në fund, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Programi i radhës është në orën 16:00. Bashkëmiru dëgjofshim.